У эфіры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Эпідэмія грыпу пашыраецца ў рэгіёнах. На карантын зачыненыя школы ды іншыя навучальныя ўстановы ў Віцебску, Берасці, Гомлі, Магілеве. Паводле афіцыйнай інфармацыі, расследаванне крымінальнай справы Мікалая Птуховіча і Владзіміра Сіпенкі мае хутка завяршыцца. У Менску пачалася міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная хрысціянска-юдэйскаму дыялогу. Сёння 20-годдзе падзення Берлінскага муру. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў далей Алена Струва сёння ў свеце. Нямецкі канцлер Ангела Меркель падзякавала былому савецкаму лідару Міхаілу Гарбачову за падзенне Берлінскай сцяны 20 гадоў таму. У складзе групы ўсходненямецкіх дысідэнтаў Меркель, Гарбачоў і колішні польскі прэзідэнт Лех Валенса прайшлі праз мост Борнгольмерштрасе ў Берліне, які ў 89 годзе стаў першым памежным пунктам, адкрытым паміж ГДР і ФРГ. У Нямеччыне сёння адбываецца ўрачыстасці з нагоды 20-годдзя падзення Берлінскага муру. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў да ўмацавання эканамічных сувязяў паміж мусульманскімі краінамі. На думку Карзая, гэта мусіць дапамагчы Афганістану пакласці канец доўгаму ўнутранаму канфлікту ў краіне. Карзай заявіў пра гэта падчас саміту Арганізацыі ісламскай канферэнцыі ў Стамбулі. У Іране выстаўлена абвінавачанне ў шпіянажы тром грамадзянам ЗША, затрыманым пры канцы ліпеня непадалёк ад мяжы з Іракам. Генпракурор Тагерана Абас Джафары заявіў, што расследаванне працягнецца і рашэнне па справе будзе неўзабаве прынятае. Тры затрыманыя амерыканцы, выпускнікі Каліфарнійскага ўніверсітэту, заяўляюць, што выпадкова перасеклі мяжу ў часе падарожжа па Іраку. Вашынгтон патрабуе вызвалення арыштаваных. Прыбытак расійскага газавага канцэрна «Газпром» у першыя 6 месяцаў сёлета скараціўся амаль удвая. Зніжэнне прыбыткаў звязанае з глабальным крызісам. У Грузіі на былой базе расійскага войска ў Вазіане завершыліся амерыкана-грузінскія вайсковыя вучэнні, неадкладны адказ. Іх мэта – падрыхтоўка грузінскага батальёну для накіравання ў Афганістан. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ў Вашынгтоне абмяркуе з прэзідэнтам Ізраілю Нетаньяху праблему разблікавання блізкаўсходніх мірных перамоў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз 30 хвілінаў.